apokalipse.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, i srećan i blagosloven praznik ulaska Hristovog u Jerusalim, cvijeti praznik iza koga slijedi stradanje i vaskrsenje Hristovo, iz koga gledamo na stradanje i vaskrsenje Hristovo, praznik koji okuplja sve nas kao djecu Božju, kao što je okupio djecu Jerusalimsku, da pozdrave Hrista kada je ušao na Šara Hamim, na kapiju milosrđa, kako se ona naziva u starom gradu. A danas ćemo upravo biti raspeti u našoj ovdje emisiji i rastrgnuti između oboje, između obojega, između stradanja i vaskrsenja. Naime, danas će dobar dio naše emisije biti posvećen jednom ruskom filmu koji je u posljednje vrijeme skrenuo mnogo pažnje na sebe i sa razlogom. To je film Deveta četa, Devijata rota, Fjodora Bondarčuka, sina Sergeja Bondarčuka, čuvenog ruskog glumca i režisera. To je film o ruskoj vojsci u Afganistanu, velikoj temi koja je dugo vremena tražila svoj izraz i velikoj odiseji ruskog naroda u sovjetsko vrijeme. Ona je odiseji koja je njega na jedan način i preobrazila, koja je sovjetski sistem u stvari konačno razorila, ne zbog toga što ga je ekonomski ili na neki drugi način strpila, nego između ostalog i zato što je suprotstavila u Afganistan dva potpuno suprotna sistema življenja. S jedne strane u Afganistanu se našla ruska vojska došavši kao intervenistička snaga nalik na crvene brigade koje se nekad borile u španskom građanskom ratu, došavši u ime svog internacionalnog proletarskog duga, kako se govorilo, a nasuprot njih stajali su mudžahedini koji su se borili za svoju veru. I možemo slobodno reći da su se ti gvozdeni okovi sovjetskog bezbožja upravo slomili u sudaru sa mudžahedinima i onima, jer su ruski vojnici mogli da mudžahedinskom razlogu suprotstave jedino sopstvenu vjeru koju je trebalo naći. Zato je taj rat bio toliko težak i mučan i zato je on takav prevrat u duhu i Rusa i svih ljudi bivših Sovjetskog saveza. Film Devijata rota govori o devetoj četi koja pripada VDV-u, vazdušno-desantnoj vojsci Sovjetskog saveza, koja se negdje pred kraj Afganistanskog rata nalazi odjednom sama okružena mudžahedinima i o čitavoj njenoj odiseji. Kao pravi film, u tome je stvari najveća novost ovog filma, Devijata rota je rađena po ugledu na, bolje rečeno po obrazcu američkih filmova ratni, gdje se polazi od dolaska vojnika u rat i to pa taj na neki način bildungsroman, znači obrazovni roman iz 19. vijeka. Prati se razvoj jedne grupe i radi se, što opet je tipično važno, tipičan američki obrazac ili tipičan filmski obrazac, o grupi u akciji gdje ne postoji glavna ličnost, gdje je glavna ličnost grupna. I pratimo formiranje te grupe, dolazak tih mladih ljudi u nasluženje vojnog roka, njihovu obuku u bazi i konačno njihov odlazak u Afganistan, priključivanje borbenoj jedinici, zaživljavanje sa tom jedinicom kao novom porodicom i konačno njihovu borbu do kraja. Ovo je muški, težak, mračan film, ali film istovremeno neverovatne ljepote. Film je ljepote koja se ogleda u svakom kadru, u muzici koja je korištena. Film gdje čovjek pada i ustaje, gdje pronalazi svoje dostojanstvo i svoje mjesto u svijetu. Film u kojem preživljava samo jedan pripadnik devete čete, koga vidimo na kraju, a zanimljivo je to da ćemo tekst o njemu dobiti iz časopisa Odbrana, časopisa Ministarstva odbrane Srbije, koji je objavio povodom filma analizu čitavog boja o kome je bilo riječi. Ruska vojska se iz Afganistana povukla 1990. godine. Čujena scena kada general Boris Gromov prelazi preko mosta i vraća se u Sovjetski savez, koji već prestaje da postoji. A neposredan povod za snimanje filma bila je vrlo slična sudbina koju je doživjela 6. četa vazdušno-desantne vojske Rusije na Uluskertu 2000. godine, kada se nepunih stotinjak padobranaca našlo okruženo sa 2500 muđahedina i isto tako izginulo skoro do kraja. Među muđahedinima bilo je čak i bosanskih muslimana i upravo taj događaj nagnao Fjodora Bondarčuka, sina Sergeja Bondarčuka, da napravi film o ta dva slična događaja, jednom o kome se govori, to je Afganistanu, i drugome koji je bio povod, a to je bitka na Uluskertu. Pored teksta o kome je riječ, bit će danas nekoliko riječi i o smrti jednog od osnivača njemačke grupe Kraftwerk, koja je oblikovala pop kulturu kako je znamo 70-ih i koju možete čuti još uvijek u špici radio Sveti Gore. I konačno bit će riječi o samom prazniku ulaska u Jerusalim i na kraju ćemo ove emisije čuti jednu pesama posvećenu cvetima. Vaskršnje emisije Jerusalim od zlata, mi ćemo direktno iz Jerusalima da govorimo o Vaskrsu i u naredne dvije emisije naše i u Djeci apokalipse i u Jerusalim od zlata imat ćemo priliku da sa nama bude otac Andrej Vermut, monah Andrej Vermut, jedan od pisaca knjige Djeca apokalipse, ponovo u Radio Svetigore. Sjećamo se da je on bio naš gost za jednu od godišnjica Radio Svetigore na silazak Svetog Duha na Apostole, znači svaki put na biblijski praznik se srećemo sa njim. Tako da nastavljamo da živimo istim onim dahom s kojim smo našoj emisiji i počeli.
Ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да поседлай-ка ты коня-то моего. А я пойду да обниму печаль жену. Как бы не быть бы ей вдовой, а я пойду да обниму печаль жену. Как бы не быть бы ей вдовой, ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да не печалься, ты свое отвоевал. Ты вон смотри, чтоб сын мой твой любезный внук не баловал, а зараничал. Ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да не забудь надеть Георгия на грудь. Я тебя, батя, в жаркой сече вспомяну. Когда в штыки проляжет путь, ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Был пасашок, теперь давай по стременной, а за курганом, коли в поле, не усну. Еще добавим по одной. Ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да не серчай, но чует сердце быть в беде. Ты дай-ка, батя, я в последний раз прильну щекою к мокрой бороде. Ты дай-ка, батя, я в последний раз прильну щекою к мокрой бороде. Ох, проводи-ка меня, батя, да на войну. Да поседлай-ка ты коня до моего, а я пойду, да обниму печаль жену. Кабы не быть бы ей вдовой, Спасибо. Ну вот у меня много песен казачьей такой тематики, цыганские какие-то напевы, такие перепевы, цыганские темы есть у меня песни. Ну, естественно, у людей возникает вопрос, а как у него, так сказать, с еврейской тематикой в музыке, в общем-то. Вот. Значит, еврейских песен я не написал еще, таких настоящих. Это очень красивая, очень сложная музыка. Я хочу написать такую песню, но это очень тяжело, потому что не одесские какие-то напевы. Одесские напевы – это не еврейская музыка настоящая. А есть у меня одна песня о одном человеке, которого я очень люблю. Он жив, и пусть он живет еще очень долго. Звать его Моня, старый еврейский скрипач в Ростове, который играет в маленьком ростовском кабачке среди вот этого ресторанного электронного засилья. Просто душа отдыхает, когда приходишь в этот скиф, и там сидит пианист, и Моня скрипач, значит, старичок пожилой, играет на скрипке. Это очень здорово. У него интересная судьба, очень сложная. До войны он был филармоническим музыкантом, играл в симфоническом оркестре, был очень талантлив, как рассказывают, подающим большие надежды скрипачом. А потом была война, и война многим жизнь переломала, и ему в частности. И уже он не вернулся в симфонический оркестр, а играл, так сказать, уже совсем на других сценах. Не значит, что это плохо, но просто, так сказать, симфонический оркестр – это высшее, так сказать, для классического музыканта. Но сейчас он играет вот в ресторанчике в этом. Очень благообразный старичок такой, всегда приходит в костюмчике, очень строгом, таком аккуратном, потертым немножко, но всегда чистым. Здесь у него орденская планка довольно широкая. Вот, и играет музыку. И вот я посвятил ему песню, которая называется «Скрипач ростовский Моня».
Деться апокалипсис.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, srećan praznik sa talasa Radio Svetigore. Upravo smo nakon uvoda oca Jovana čuli i Aleksandra Rozenbauma, koji je otpjevao nekoliko pjesama o filmu i za film Deveta četa. Sada slijedi tekst iz časopisa Vojska, Sovjeti u Afganistanskom ratu. Herojski otpor vojnika 9. čete, 345. padobranskog puka, postao je inspiracija za film koji je nadmašio sve rekorde gledanosti u Rusiji. Host je grad u Afganistanu koji se nalazi 130 km istočno od Kabula, samo 15 km od granice sa Pakistanom, na glavnom putu između dvije zemlje. Krajem 1987. godine imao je oko 40.000 stanovnika, a u 100 u njemu se nalazio garnizon od 8.000 vojnika prosovjetske vlade Demokratske republike Afganistana, ali i nekoliko stotina sovjetskih vojnih savjetnika. Već nekoliko mjeseci grad je bio pod opsadom znatnih snaga ustanika koje su brojale od 9 do 20.000 boraca, a koje su presekle saobraćajnicu između Gardeza i Hosta. Stoga su Sovjeti hranu i materijalna sredstva doturali avionima i helikopterima u obimu od 50 tona dnevno. Aerodrom je bio izložen raketnim udarima protivnika, što je predstavljalo stalnu opasnost za letjelice, a njegovim zatvaranjem predaja grada postala bi pitanje dana. Pad Hosta imao bi veliki taktički i strateški značaj, jer bi time ne samo prestala prijetnja ustaničkim linijama snadbijevanja iz Pakistana, već bi oni formirali prvu slobodnu teritoriju u Afganistanu. Uz to, već poljuljani moral afganistanske armije, čiji su pripadnici znali da SSR planira povlačenje svojih trupa, zadobio bi snažan udarac. Vođa ustanika iz plemena Džadran u toj oblasti bio je Dželaludin Hakani, sa kojim su vođeni dugotrajni pregovori kako bi se podigla blokada i tako omogućilo snadbijevanje grada. To u prvi mah može izgledati čudno, ali u Afganistanu se mnogo toga moglo ostvariti pregovorima i dogovorima na lokalnom nivou, pošto ustanici nisu imali jedinstvenu komandu niti koncepciju oružanog otpora. Pošto pregovori nisu završeni konkretnim rezultatom, postalo je jasno da je vojna akcija jedino rješenje. Planirana ofanziva dobila je ime Operacija Magistrala. Operacija Magistrala. Ovo je posljednja velika ofanziva sovjetske vojske u Afganistanskom ratu. Za glavnokomandujućeg oficira imenovan je general Boris Gromov, komandant 40. armije. Sovjetske snage za izvođenje operacije imale su 16.000 vojnika, od toga 10.000 padobranaca, elitne 103. gardijske vazdušno-desantne divizije, kao i pripadnike 56. vazdušno-desantne divizije, a uz njih 6.000 vojnika 108. motorizovane streljačke divizije, kojima su pridodate jedinice specnaza. Snage armije Demokratske republike Afganistana brojale su 8.000 pripadnika 8., 11., 12. i 14. pješadijske divizije i 15. oklopne brigade. Planiranje operacije je prema ruskim izvorima podsjećalo na slične ofanzive na Kavkazu i u Karpatima tokom Drugog svjetskog rata. Operacija Magistrala je otpočela 18. novembra 1987. godine pokretom oklopnih vozila Demokratske republike Afganistana putem prema Hostu, koji je trebalo osloboditi u dužini od 122 km. Krila jedinica Demokratske republike Afganistana obezbjeđivali su sovjetske trupe. Usled jakog otpora muđahedina vrlo brzo se ukazala potreba za artiljerijskom podrškom i udarima iz vazduha. Sovjeti su prvi put primijenili nov tip granata, nazvan pčelinja košnica, koje su se rasprskavale u vazduhu uz izbacivanje velikog broja strelica, dok su avioni dejstvovali uz prosječan dnevni utrošak od 400 tona ubojnih sredstava. Do 4. decembra Demokratska republika Afganistan je imala oko 117 poginulih vojnika i 12 tenkova izbačenih iz borbe. U protivofanzivi ustanika, koja je trajala od 9. do 12. decembra, uništeno je još 13 tenkova. Mudžahidini su zaustavljeni vazdušnim udarima, a sovjetske jedinice su 19. decembra otpočele završni prodor ka opkoljenom Hostu po klasičnom obrascu vazdušno-desantnog napada. Ključne kote su zauzete helikopterskim desantom, dok su helikopteri topovnjače Mi-24 pružali neposrednu podršku iz vazduha kolonama oklopnih vozila u pokretu. Najveći problem predstavljao je klanac Satukandav, koji se morao zauzeti radi kontrole saobraćajnice, a oko kog su ustanici razvili glavninu svojih snaga uz mnoštvo dobro kamufliranih protiv avionskih gnjezda, artiljerijskih položaja, prepreka za oklopna vozila i minskih polja. Tako da su čak tvrdili da je položaj neprobojan. Plan generala Gromova je predviđao padobranski desant uz obimnu vazdušnu podršku nakon što ustanici otvore vatru i tako demaskiraju svoje položaje. S obzirom na brojnost protiv avionskih oruđa, gubici padobranaca bili bi vrlo visoki. Međutim, primjenom klasične maskirovke ratne varke, kakve su pripadnici Crvene armije majstorski izvodili tokom druge polovine Velikog otadžbinskog rata, za desant su iskorišćene lutke odjevene u padobranske uniforme. Kada su ustanici otvorili vatru na padobrance, odmah su uslijedili udari iz vazduha, a potom i artiljerijski plotuni, kojima su za samo sat vremena neutralisana protiv avionska gnjezda i artiljerija mudžahedina. Bataljon sovjetskih padobranaca je uz pomoć bataljona specijalnih jedinica Demokratske republike Afganistana zauzeo kote iznad klanca, tako da je ustanicima prijetilo okruženje. Uslijed toga, oni su se brzo povukli, ostavljajući velike količine teškog naoružanja i opreme. Do 30. decembra Združene sovjetsko-afganistanske snage doturili su u Host 4500 tona hrane, municije, goriva i sanitetskog materijala, a uz to je izveden padobranski desant 60 km sjeverno od grada radi okruženja ustanika u povlačenju, dok je 1500 padobranaca pretražilo brdoviti teren oko samog mjesta. Drama na koti 3-2-3-4. Međutim, ovaj dio operacije nije dao rezultat, jer su se ustanici na vrijeme izvukli. U okviru ovih dejstava, 7. januara 1988. godine, 9. četa, 345. samostalnog gardijskog padobranskog puka, vazdušno-desantna vojska helikopterskim desantom zaposjela je kotu 3-2-3-4. Brojno stanje čete iznosilo je 39 ljudi, od kojih su petorica bili oficiri u činu poručnika. Komandir jedinice bio je poručnik Sergej Tkačev, a sačinjavali su je pripadnici više nacionalnosti. Osim Rusa, u njoj su bili Ukrajinci, Turkmeni, Uzbeci i jedan Litvanac. Naoružanje je uglavnom obuhvatalo jurišne puške Kalašnjikov AK-74 i bacače granata BG-30. Prvi napad mudžahedina izveden je u 15:30 sa 10 granata ispaljenih iz minobacača po vodu poručnika Gagarina, nakon čega je uslijedila žestoka vatra iz streljačkog naoružanja koja je dolazila iz tri pravca. Koristeći mrtvi prostor iza kamenih gromada, ustanici su se prikrili na samo 200 metara od položaja 9. čete. Oko 16:10 uz jaku mitraljesku vatru otpočeo je napad nekoliko stotina mudžahidina, koji su svi bili odjeveni u crno, a na rukavima su imali oznake u obliku šarenog pravougaonika crno-žuto-crvene boje. Napadači su uzvikivali Allahu Ekber, Moskva, predaj se. Dok su sovjetski padobranci, bacajući ručne bombe, uzvraćali sa pokličima za Fedotova, za Kujbišev, za Mogiljev. Drugi napad je trajao oko 50 minuta i procjenjuje se da su gubici napadača u crnom već tada iznosili 10 do 15 poginulih i 30 ranjenih boraca. Padobranci su uočili da se napad koordiniše putem prenosivih radio uređaja, ali i da su to dobro obučeni vojnici koji pravilno koriste dejstvo vatrom u sadejstvu sa manevrom. Treći talas je uslijedio u 17:35 iz Novog pravca, ali je poručnik Roškov ispravno procijenio situaciju i ojačao odbranu na kritičnim tačkama, pa je napad bio zaustavljen. U 19:10 je otpočeo novi, četvrti napad uz vatrenu podršku iz teških mitraljeza i ručnih bacača, ali je i on odbijen. Napadači su vrlo efikasno izvlačili ranjenike do poginulog mjesta odakle su ih prema sovjetskim izvorima, helikopterima, transportovali u Pakistan. Isti izvori navode da je praćenjem i prisluškivanjem radio saobraćaja utvrđeno da napadači nisu Afganistanci, već jedinice specijalnih snaga armije Pakistana nazvane Crne rode. Od 8 sati uveče 7. januara do 3 sata ujutru 8. januara 1988. godine helikopteri su odvozili mrtve i ranjene napadače u Pakistan, a dovozili municiju. Po linijama odbrane 9. čete izvedeno je još 8 napada i vojnicima je u međuvremenu počelo da ponestaje municije i ručnih bombi. Hrabri sovjetski pilot helikoptera doturio im je municiju leteći kroz kišu metaka i to je bio jedini let kojim je pružena podrška padobrancima tokom bitke. Na zahtjev pukovnika Vostrotina on je predložen za odlikovanje heroja SSR-a, ali je na višem nivou odlučeno da bude kažnjen zbog neodobrenog leta, tako da je otkomandovan u Sovjetski savez. Posljednji 12. napad je skoro urodio plodom, jer je zaustavljen na svega 10 metara od linija odbrane padobranaca 9. čete. Da je došlo do 13. juriša, vjerovatno bi ostvario rezultat, jer je braniocima preostalo manje od okvira municije, a utrošili su sve ručne bombe. Ali, tada je na kotu 3-2-3-4 pristigao vod izviđača pod komandom poručnika Smirnova i napadači u crnom su otpočeli povlačenje. Odlikovanje za branioce. Od 39 pripadnika 9. čete, devetorica su poginula i svi sem dvojice su bili ranjeni. Mlađi seržant Aleksandrov i padobranac Meljnikov su posmrtno odlikovani ordenom Heroja Sovjetskog saveza, a ostali ordenom Crvene zastave i Crvene zvijezde. Procjenjuje se da su ukupne snage napadača brojale 250 do 500 vojnika, od kojih je najmanje 90 ubijeno. Na polju bitke nađeni su brojni kalašnjikovi i ručni bacači, kalašnjikovi AK-47 i ručni bacači RPG-2 i RPG-7 te puške tipa Enfield. Operacija Magistrala imala je uspješan ishod, ali uz gubitke koji su na sovjetskoj strani iznosili 320 poginulih i 600 ranjenih vojnika. Gubici u ovoj operaciji zapravo čine 32% ukupnih gubitaka sovjetske armije u Afganistanu za 1987. godinu. Vojska Demokratske Republike Afganistana imala je oko 1000 poginulih i 2000 ranjenih pripadnika, a muđahidini su zarobili 346 vojnika. Materijalni gubici iznose 4 oborena sovjetska aviona i 3 helikoptera, odnosno 110 oklopnih vozila Demokratske Republike Afganistana, od čega je 47 tenkova. Gubici muđahidina nisu tačno utvrđeni, ali su svakako bili značajni. Ovo je posljednja operacija većeg obima sovjetskih jedinica u Afganistanskom ratu, koja je izvedena prekasno da bi imala trajan efekat. Čim su sovjetske trupe napustile Host u okviru definitivnog povlačenja iz Afganistana, ustanici su ponovo odsjekli grad. Suština operacije Magistrala bila je u činjenici da su glavni teret podnijele jedinice Demokratske Republike Afganistana u skladu sa odlukom sovjetskog vojnog i političkog vrha. Ona podsjeća na stav Sjedinjenih Američkih Država iz druge polovine Vijetnamskog rata o prenošenju izvođenja suvozemnih operacija na južno-vijetnamske snage, tada nazvano vijetnamizacija, s tim da je u Afganistanu vazduhoplovstvo sovjetske armije nastavilo da pruža podršku iz vazduha jedinicama Demokratske Republike Afganistana. General Gromov je bio posljednji sovjetski vojnik koji je napustio Afganistan 15. februara 1989. godine, prešavši most prijateljstva na rijeci Amu Darija. Poštovani slušalci, iz časopisa Vojska ste čuli prilog filmu Deveta četa autora doktora Aleksandra Mutavdžića o Sovjetima u Afganistanskom ratu. Da čujemo još dva zanimljiva podatka koja su vezana za ovaj rat, o vlasti u Kabulu i o podršci muđahedinima. Vlast u Kabulu. Iako su mnogi analitičari očekivali pad vlade Demokratske Republike Afganistana, odmah po sovjetskom povlačenju ona se održala mnogo duže od ovih predviđanja, te je čak nadživjela raspad Sovjetskog saveza. Razlog tome bio je već pomenuti nedostatak centralne komande i individualizam boraca koji su odlazak stranog zavojevača smatrali krajem rata. Oni su se borili protiv okupacije svoje zemlje, a nije ih zanimalo ko vlada u Kabulu. Mnogi borci su napustili svoje jedinice i vraćali se kući, dok su se drugi pridruživali trupama Demokratske Republike Afganistana u potrazi za stalnim zaposlenjem. Podrška muđahedinima. Od ključnog značaja za otpor muđahedina bila je logistička podrška iz susjednog Pakistana koji su im pružile zapadne zemlje, prije svega Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, a potom Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat. Uz to, ustanici su se često izvlačili u Pakistan radi odmora i predaha, pošto su Sovjeti poštovali međunarodnu granicu dviju država. Nezavisna priroda Afganistanaca i nepostojanje centralne komande uticali su na obim i vrstu ratnih operacija u velikoj mjeri, jer su o tome odlučivali sami ustanici, a ne pomagači iz inostranstva. Muđahidini su borbena dejstva izvodili u skladu sa željama i planovima drugih samo kada su oni sami od toga imali koristi ili ako bi pomagač uskratio neophodnu pomoć. Zbog toga i vitalni naftovod koji im je teklo prijeko potrebno gorivo za sovjetsku ratnu mašinu dugo nije bio napadnut iako je predstavljao lak cilj. Razlog za takav stav bilo je to što borbeni duh ustanika nije u cijevima naftovoda vidio cilj koji priliči pravom ratniku. deveta četa je izazvao rekordnu gledanost. Inspirisan junačkim otporom padobranaca devete čete, Fjodor Bondarčuk, sin čuvenog sovjetskog režisera svjetskog glasa Sergeja Bondarčuka, poznatog po filmovima Čovjekova sudbina i Rat i mir, kreirao je prvi visokobudžetni ruski ratni film o Afganistanskom ratu u okviru međunarodnog rusko-finsko-ukrajinskog projekta uz učešće helikoptera i oklopnih vozila. Snimljena je pripovjetka o grupi mladih regruta od rastanka sa rodbinom preko teške i surove padobranske obuke do krvave bitke na koti 3-2-3-4. Događaji iz života predstavljali su samo osnovu za scenariju. Prema filmskoj verziji četa je zaboravljena od više komande zaokupljene povlačenjem sovjetskih trupa i prepuštene ratnom vihoru, a bitku preživljava samo jedan padobranac. Veterani su također ukazali na činjenicu da je tokom svih napada deveta četa bila u stalnoj radio vezi sa štabom 3-4-5 padobranskog puka, te da su komandant jedinice, pukovnik Valerij Vostrotin i general Gromov lično pružali svu moguću artiljerijsku podršku napadnutim braniocima. Bez obzira na ove polemike, film, čije je prikazivanje otpočelo septembra 2005. godine, premašio je sve rekorde gledanosti u Rusiji i kritičari ga porede sa poznatim američkim filmovima o ratu u Vijetnamu, kao što su Metak sa punom metalnom košuljicom, Vod i Rođen 4. jula. Film Deveta četa je 2006. godine bio kandidat Rusije za nagradu Oskar. Nakon ove priče o filmu Deveta četa slušamo još jednom Aleksandra Rosenbauma koji pjeva pjesmu Crni tulipan. Pjesma je dobila naziv po avionu koji je vraćao mrtve vojnike u Rusiju.
В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую в землю залечь, отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпана, шпадал, мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героя, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, стингер взлетает. И если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты, и мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана, и значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда в оазисы жила лобада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять пацан подвел потери роту в Шинданде, Кандагаре и Баграме. Опять на душу класть тяжелые камень, опять нести на родину героя, которым 20 лет могилы роют. Опять нести на родину героя, которым 20 лет могилы роют.
Деца апокалипсы.
Talasima ste radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Da vas podsjetimo, tokom današnje emisije prati nas muzika Briana Ina. Ne baš slučajno, a vezano je za sljedeću informaciju. On je bio inspirisan Klausom Dingerom, koji je nedavno preminuo, a jedan je od osnivača benda Kraftwerk. Svi to znaju ili bi to barem trebalo da bude slučaj da su začetnici tehnokulture bili takozvani elektropioniri sa njemačkih prostora. Klaus Dinger, rođen 1946. godine, bio je jedan od osnivača kultnog benda Kraftwerk. Kraftwerk je tehno sastav koji već 4 decenije važi za kultni elektrobend, čiji su osnivači danas vremešni 60-godišnjaci Ralf Hitter i Florian Schneider. Kraftwerk potiče iz Düsseldorfa i od 1970. godine promovišu tehno melodije širom svijeta. Budući da je bend u nekoliko navrata mijenjao svoj sastav, solidan broj muzičara dao je doprinos velikom uspjehu i danas popularnih tehno umjetnika. Među njima je bio i nažalost pokojni Klaus Dinger, kreativni perkusionista koji je prema informacijama koje su se nedavno pojavile u javnost 21. marta preminuo od srčanog udara. Dinger se smatra podjednako bitnim osnivačem Kraftwerka, budući da je prije svega učestvovao u snimanju prvog albuma ovog sastava 1970. godine. Međutim, mnogi priznati muzičari vole da kažu da je Klaus sasvim izvjesno izumitelj motorik četvoro-četvrtinskog takta. Klaus Dinger nije dugo sarađivao sa čuvenim Ralfom i Florianom, ali je na mjesto bubnjara došao zamijenivši Andreasa Homana. 2 godine kasnije osnovao je svoj band Noi, a nakon 3 godine pokrenuo i projekat La Düsseldorf. Tehnoperkusionista je preminuo svega 4 dana uoči svog 62. rođendana. bio je velika inspiracija 80. i 90. godina popularnih muzičara poput Davida Bowie-a, Briana Ina ili bendova kao što su Depeche Mode, Primal Scream i Radiohead. Malo je poznato da je uprkos ugovoru sa čuvenim Warnerom Dinger izdao 10 izuzetno uspješnih kompakt diskova za japansko tržište. Sarađivao je sa nebrojeno mnogo čuvenih muzičara, a u uči iznenadne smrti bio je angažovan na snimanju poslednjeg albuma za La Dizeldorf. Klaus Dinger je inače bio nesuđeni arhitekta. Studije je napustio zbog želje da se bavi muzikom. Sahrana Klausa Dingera je upriličena u krugu najbližih daleko od očiju javnosti. Pisanje o Klausu Dingeru smo prenijeli iz Pop Boxa, a potpisuje Nebojša Jakovljević.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Što ste čuli, poštovani slušaoci, tokom današnje emisije prati nas muzika Briana Ina, Fullness of Wind sa albuma Discreet Music. Mi smo upravo čuli i kako zvuči grupa Kraftwerk i pjesmu Oh Sweet On sa albuma Radioaktivitat. Za današnju emisiju, s obzirom da je praznik cvijeti, odabrali smo da čujete i prevod tradicionalne grčke pjesme o prazniku cvijeti sa albuma Domne Samiju. Sada je Lazarev praznik.
Sada je Lazarev praznik. Praznik cvijeti je blizu. Gdje si, Lazare? Gdje si se sakrio? Zašto bio sam u grobu sahranjen pod zemljom? Daj mi hladne proljećne vode, moja usta su puna ljutog otrova. Ustani, Lazare, ne padaj u san. Tvoja majka je došla ovdje iz Starigrada, donijela ti je papira i brojanice. Cvijeti, cvjetna nedjelja, jedemo ribu iz kušu, a kada osvane sljedeća nedjelja, ješćemo jagnje.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Vas pozdravljaju iz Jerusalima Protosinđel, Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca apokalipse.